Frați și surori, este o mare bucurie să fim din nou în casa lui Dumnezeu. Încă o zi de har pentru fiecare dintre noi, în care Dumnezeu și-a noit bunătatea față de noi. În zilele acestea au murit foarte mulți oameni. Oameni care au avut acces la resursele acestei lumi. Oameni care au circulat în condiții de maximă siguranță, au murit în accident. Și este cazul președintelui American Express, care vineri a murit într-un accident, deși a circulat cu cel mai sigur tip de avion. Fiul vicepreședintelui Americii a murit aseară la 46 de ani, cancer la creier. Deși a avut acces la cei mai buni medici din lumea aceasta, n-au putut să mai facă nimic, nici unii, nici alții. Față de noi s-a noit bunătatea lui Dumnezeu. El ne-a păzit și suntem în casa lui în această dimineață ca să-i binecuvântăm numele. Dacă ne-a mai dat viață, nu-i la voia întâmplării. Este un har să fim în viață, dar este un mai mare har să fim în casa lui Dumnezeu. Alături de cele trei familii, Albu, Budriș și Ignat, care au venit cu mare bucurie, cu mare așteptări la casa Domnului, ca Domnul din ceruri să le binecuvinteze copilașii. Și din toată inima spunem, Doamne, binecuvintează-i! Și credem că Domnul îi va binecuvânta, pentru că a promis Domnul în Scripturi lucrul acesta. Este o promisiune a lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu promite, El îndeplinește. El se ține de cuvânt. În sensul acesta aș vrea să citim un cuvânt din Scripturi potrivit cu actul care va urma de a cere binecuvântarea de la Dumnezeu pentru copilași. Vă invit să vă ridicați, cei care aveți Scripturile. Le deschidem împreună la pagina 1137. 2 Corinteni, capitolul 12. Citim versetul 14, 15 și prima parte a versetului 16. Pagina în Scripturi 1137. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi. Și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin, fie și așa. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Cuvântul Domnului spune că fiii sunt o moștenire de la Domnul. Și rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Însă experiența multora, a celor care de mai mulți zeci de ani sunt deja părinți, uneori îi aduce în situația de a pune întrebarea, Doamne, oare ce fel de binecuvântare o fi și aceasta când am atâtea probleme de pe urma copiilor? Cineva spunea o vorbă foarte înțeleaptă. Frate, când copiii sunt mici, te dor mâinile, dar când vor crește mari, te va durea mintea. Apar fel și fel de probleme. Când copiii sunt mici, problemele sunt mici. Știm bine vorba aceasta. Când copiii sunt mari, problemele sunt mari. Dar totuși, a fi părinte, Scriptura spune că este un privilegiu pe care Dumnezeu ni-l dă. Și atunci nu trebuie să cădem de oboseală, nu trebuie să cădem în fel și fel de extreme, ci trebuie să continuăm să ne exercităm această slujbă, menirea aceasta de a fi părinți după placul lui Dumnezeu. Printre altele, spunea un medic psiholog din România, oportunitatea de a fi părinte este o șansă extraordinară de a mai crește încă o dată și copilul din tine. Crescându-ți copilul pe care Dumnezeu ți l-a dat, ai de fapt șansa să mai crești încă o dată copilul din tine. Acum, aș vrea să privim în prima parte a acestui mesaj, îl împărțim în două părți. Și în prima parte să privim la contextul societății, contextul social în care noi trăim ca și părinți, ca și copii. Și în a doua parte să privim la contextul Scripturii, la ceea ce spune Scriptura despre această lucrare. Pentru că foarte mulți oameni specialiști ai vremii spun ei, copiii nu vin pe lume însoțiți de un manual de funcționare. Cum funcționează? Și atunci părinții, în neștiință fiind, dau de tot felul de probleme, nu știu ce urmează, mai ales când sunt pentru prima dată părinți, nu știu ce să anticipeze și de aceea societatea cu specialiștii ei vine să-i ajute. Și ei zic, noi avem oameni care și-au dedicat zeci de ani din viața lor pentru a cerceta, pentru a face studii, pentru a găsi soluții la problema creșterii unui copil. Dar cei mai mulți dintre ei, dintre acești specialiști, nu au copii, nu sunt părinți biologici. Însă, pretind că au autoritate în a oferi sfaturi părinților să-și crească copiii. Societatea în care trăim, cum se spunea și la timpul de rugăciune, de multe zeci de ani, a declarat un război pe față familiei, valorilor lui Dumnezeu, legilor lui Dumnezeu. Și în ultimul timp, atacul acesta este concentrat pe familie. Se încearcă acum a se amesteca statul, nu în formula familiei, că acolo deja războiul aproape-i câștigat. Și nu-i neapărat să fie unul plus una, zic ei, ci poate să fie și unul plus unu, poate să fie și una plus una, sau unii plus altele. Și familie. Și în zilele acestea, și încă câteva săptămâni, la Washington se discută foarte intens dacă actuala formula familiei este constituțională sau nu. Și foarte probabil că oamenii aceștia vor spune că nu, trebuie adaptat, trebuie update. Că s-au schimbat nevoile oamenilor. Familia acum este atacată și se încearcă a se intra în funcționarea familiei, întemeiată după formula lui Dumnezeu. Și vin oamenii și zic, faptul că cineva produce, spun ei, biologic un copil, nu înseamnă că acel copil îi aparține. Nu înseamnă că îi aparține. Nu înseamnă că acel părinte are autoritatea asupra copilului de a-i pune în minte valorile lui, ale părintelui. Și părintele trebuie să lase pe copil să aleagă singur ce vrea, ce să urmeze în viață. Nu are părintele voie să-și oblige copilul să facă ce-i place lui. Să lase să crească și să aleagă el singur, să se dezvolte singur. Că aceasta ar fi o dezvoltare sănătoasă și ar genera indivizi de folos societății de mâine. Acum, e lesne de înțeles cât de reală și cât de folositoare ar fi o astfel de metodă. Să ne lăsăm copiii să crească, așa cum vor ei, fără a învăța, excluzând de fapt adevărul Scripturilor, care ne îndeamnă imperativ să-l învățăm pe copil când este mic. Ori oamenii din zilele noastre, din societate, exponenții ei, vin și spun, nu-i învățați, lăsați-i să aleagă ei. Nu le puneți în minte ceea ce credeți voi că-i drept, că ei poate nu cred așa, dar săracii n-au ce să facă. Îi manipulați, îi influențați, că nu le mai cumpărați cu tare și cu tare și bineînțeles că ei vor alege de ochii voștri ce credeți voi, dar în sufletul lor, ei nu împărtășesc acele idei, acele valori. Și acum ascultați ceea ce cu siguranță, când am citit prima dată, mi s-a părut un scenariu absurd. comic chiar. Ce se vehiculează acum pe piața ideilor specialiștilor postmodern despre familie? Spun ei, nu are voie un părinte să-și oblige copilul să învețe ce crede el. Și noi trăim într-o lume în care trebuie să ajungem cu toții la aceleași drepturi, să nu mai fie minorități în niciun fel. Și în virtutea aceasta, astăzi sunt marșuri în toată lumea de promovare a drepturilor minorităților, care minoritate, de fapt, persecută majoritatea. Și zic ei, dacă un copil din lumea treia se naște acolo, n-alege el, nu-i vina lui, de ce să sufere el și un copil din lumea supercivilizată, Occidentul, are atâtea privilegii, are atâtea avantaje asupra acelui copil și nu-i drept? Și atunci care-i soluția? Și progresiștii postmoderni, zic ei, printre altele, cu alte cuvinte, soluția-i să transformăm toată lumea în lumea treia. Haos, sărăcie, ca tot să fie egal, că e mai simplu. Și aceasta este, de fapt, filozofia marxistă, sovietică, egalitarismul. Și oamenii cu binecuvântarea de sus încearcă să promoveze aceste idei. Și acum revin specific la familie. Unul pe nume Joe Gelonesi, un cunoscut în lumea lui realizator de radio, are o emisiune în care cheamă filozofi ai vremii. Și zicea el, vi se pare, domnilor, vi se pare corect ca într-o familie un copil să aibă privilegiul de a i se citi povești seara înainte de culcare, de a i se cumpăra o hrană sănătoasă, haine frumoase, de a i se oferi o educație aleasă și alții în familii dezorganizate sau nu sunt familii, sărmanii aceia nu le citește nimeni nimic seara. Se duc la culcare singuri, poate uneori flămânzi. Vi se pare corect? Nu-i drept lucrul acesta. Și ascultați ce urmăresc oamenii aceștia. Pentru că acest bărbat, care deși emisiunea lui este ascultată mult în partea Australiei, a găsit susținători și în Europa și în America, doi profesori, profesori, filozofi. Și oamenii aceștia au scris o carte, Valorile familiei și etica relațiilor dintre părinți și copii. Și ei spun, nu-i corect, nu-i corect. De ce să aibă un copil acest privilegiu? Pentru că automat când va crește puțin mai mare, va avea un ascendent moral asupra celorlalți. Și la un job el este primul poate, în carieră este de succes. Și toate acestea de fapt îi dezavantajează pe sărmanii copii care nimeni nu le-a citit povești seara și nu i-a învățat nimic. Și atunci ce trebuie să facem? Să interzicem în familie lucrul acesta. Să nu li se mai citească copiilor povești. Este absurd. Dar gândiți-vă cât de absurd a fost în urmă cu 50 de ani. Scenariul care astăzi este o realitate. E voie unul cu unul. Cât de absurd era scenariul acesta când noi eram copii. Era absurd. Dar astăzi este acceptat. Este o realitate care zi de zi influențează viețile noastre. Ei, scenariul acesta în care ei vor să intervină în familie acum pare absurd, dar mă gândesc când acești copilași vor fi adolescenți sau adulți, s-ar prea putea să fie o realitate. Pentru că statul încearcă să intervină în familie. Dacă a reușit să intervină în formarea familiilor de acum încolo, el vrea să intervină în familiile care deja s-au format sau se vor forma încă după formula lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem că în foarte multe familii astăzi, în țara aceasta, autoritatea ultimă în familie nu mai este un nume, tata sau mama, ci este un număr, 911. Nu mai este un nume, ci este un număr, 911. Și când aude de 911, părintele imediat bate în retragere. Pentru că în țara aceasta lunar auzim de cazuri în care statul merge și ia copiii. Pentru că părinții înapoiați, inculți, needucați, nu știu să-și crească copiii în spiritul vremii. Și statul vine cu specialiștii și zice, noi putem să facem un geam mai bun și îl luăm noi. Și sunt părinți deznădăjduiți astăzi, a căror copii au fost luați de stat, de autoritatea ultimă contemporană în familie. Acum, Dumnezeu pe noi ne cheamă la a privi la contextul social, la a vedea mersul vremurilor. Dar în același timp, inima noastră să fie strâns legată de Domnul, de Scriptură. Pentru că în vremurile grele care au fost, care sunt și care vor fi, pentru poporul lui Dumnezeu a fost o singură soluție. Habacuc în 2:4 o spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Prin credință. Acei ce vor cunoaște pe Dumnezeul lor, și aici în mod deosebit părinții, am putea spune, părinții care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Vor crește copii pentru gloria lui Dumnezeu. Indiferent de legile care se dau, indiferent de trendul societății de astăzi, în familie suntem responsabili să punem în mintea copiilor noștri valorile lui Dumnezeu. Valorile lui Dumnezeu. Este imperativul Scripturii, învață-l pe copil când este mic. Învață-l, învață-l. Evreilor le spunea Domnul, dacă ai în inima ta legile mele, poruncile acestea, spune în Deuteronom 6, să le ai în inima ta, în inimă, dar să le implementezi în mintea copiilor tăi. Nu în inimă, în mintea lor. Pentru că la vârsta aceasta copilul spune de ce, dar de ce? Și mereu și mereu întreabă, de ce? El vrea să înțeleagă cu mintea. Și părintele credincios este chemat să facă lucrarea aceasta pentru gloria lui Dumnezeu. Vorbește, spune Domnul, despre legile acestea. Când ești acasă, când ești în călătorie, când te culci, când te trezești, vorbește mereu de aceste legi copiilor tăi. Și pune în mintea lor cuvântul acesta al meu. Cam acesta e contextul social în care trăim. Potrivnic, corupt, profund corupt, care vrea să se substituie părinților, statul, vrea să se substituie părintelui. Și în virtutea acestor idei care astăzi încep să se propage, se pare că această slujbă de părinte este pe cale de dispariție. Pentru că în viitor acești oameni asta vor dori, să ia ei pe copii și să-i crească după cum consideră ei. Cam aceasta e dorința autorităților lumii. Ce spune Scriptura despre această slujire? Am văzut care e contextul social. Acum să privim puțin la contextul Scripturii. Și citind textul din 2 Corinteni 12, Pavel, omul lui Dumnezeu, apostolul, aduce în atenția noastră imaginea aceasta comună vieții umane, relația dintre părinte și copil. Și privind la acest pasaj scurt, putem desprinde de aici câteva particularități ale părintelui credincios. Și pare ironic, dar le desprindem de la un părinte care n-a avut niciodată copii, Pavel. Însă, biologic vorbind, însă în chip spiritual a avut foarte mulți copii. Și scrie lui Timotei și spunea cineva, epistola întâi către Timotei este epistola unui tată care nu a avut niciodată copii, scrisă unui băiat care nu și-a cunoscut tatăl, Timotei. Și Pavel îi spune lui Timotei, copilul meu în credință, adevăratul meu copil în credință. Și lui Tit îi scrie exact la fel, adevăratul meu copil în credința noastră amândurora. Pavel a avut copii spirituali, chiar pe corinteni. În 1 Epistolă, capitolul 4, le zice: vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți. Am dreptul asupra voastră, am autoritate morală, spirituală asupra voastră, corintenilor. Pentru că eu v-am născut spiritual. Prin mine a ajuns Evanghelia la voi. Și privind la Pavel și la biserica din Corint, căreia îi scrie a doua epistolă, putem vedea în oglindă tabloul unei familii în care sunt multe probleme. Tabloul unei familii în care părintele este duhovnicesc, dar are foarte multe probleme cu ai săi copii. Și biserica din Corint, Pavel îi zice, când îi scrie prima dată 1:7, nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Darurile spirituale erau prezente în biserică. Starea materială era foarte bună, erau membri foarte bogați în biserică, zilnic aveau mese copioase. Nu lipsea acestei familii nimic. Și totuși, ceartă, confuzie, conflict, partide, dezbinări, păcat. Păcat grav. Și ne întrebăm cum se poate ca într-o astfel de familie să fie atâtea probleme. Și acum Pavel scrie a doua epistolă acestei familii, acestei biserici, apărându-și autoritatea morală, spirituală asupra lor. Pentru că între ei au intervenit progresiștii vremii de atunci, specialiștii vremii, și au zis ei: Pavel este un impostor, nu e un părinte bun, e înapoiat, e ipocrit, e un fals. Pentru că ei îl cunoșteau pe Pavel foarte bine, dar pe Hristos deloc. Și atunci ei predicau ce știau. Predicau despre Pavel, nu despre Iisus. Invidia din inimile lor se transpunea în această ocară pe care o duceau asupra lui Pavel. Și Pavel se apără în cadrul familiei lui, în biserică. Și le zice: nu sunt așa. Uitați-vă cum sunt eu. De ce cred eu că am dreptul acesta moral? Cât am suferit pentru voi? Să cadă unul în păcat și eu să nu ard? Îmi pasă de voi. Am fost bătut, lovit, am trecut prin foamete, prin greutăți. Mă califică toate acestea. Ei, dimpotrivă, nu sunt așa. Și cu alte cuvinte, Pavel zice: ei vor să mă murdărească cu noroiul de pe mâinile lor. Și lucrul acesta se întâmplă adesea și astăzi. Oameni care vor să murdărească pe cineva cu noroiul de pe mâinile lor. Și Pavel zice: familie dragă sau copiii mei, sunt gata să vin la voi a treia oară. Și ascultați acum cum prezintă el acest portret, puțin din imaginea părintelui credincios. În primul rând, ca părinte, dragii mei, dragii noștri, fiți răbdători, fiți răbdători cu copiii. Pavel, când se apără și își aduce înainte argumente pentru autenticitatea apostoliei, uitați-vă cum spune el puțin mai sus, versetul 12. Semnele unui apostol, ceea ce se contesta atunci, a unui părinte spiritual, le-ați avut printre voi în toată răbdarea. Și nu la voia întâmplării Pavel pune la loc de cinste această virtute, răbdarea. Putea să spună vindecări, miracole, predici alese. Nu, răbdare, răbdare. Aceasta trebuie să definească un părinte. În primul rând, răbdare. Ai răbdare cu copilul, ai răbdare cu copiii, deși ei se revoltă, se răzvrătesc, se lasă influențați de ceea ce astăzi le spune mass media, le spun oamenii din societate, încearcă să caute o portiță de ieșire, ai răbdare și perseverează. Copilul când este mic plânge la timp și ne la timp. Mereu și mereu are ceva de cerut, are ceva de făcut. Te deranjează. Dar soluția este aceasta. Pavel spune: fii răbdător. Aveți nevoie de răbdare. Și el, când îi scrie lui Timotei, îi vorbește despre felul minunat în care Dumnezeu l-a ales pe el ca să-și arate în el toată răbdarea Domnului Iisus Hristos. În Pavel, în acest părinte, este important, este vital pentru noi ca și părinți să avem răbdare. Dar trebuie să admitem că este o mare provocare. Pentru că trăim în epoca instant și fast. Totul rapid, rapid, rapid. Rapid să se facă mâncarea, rapid să se consume. Rapid se formează o familie, rapid să se dizolve. Rapid, rapid, totul este rapid. Și în contextul acesta, Dumnezeu ne cere nouă răbdare. Fiți răbdători, fiți răbdători. În Evrei 10, de la 35 în jos, Scriptura spune: să nu vă părăsiți dar în crederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să primiți ce v-a fost făgăduit. Avem nevoie de răbdare și Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții, tați și mame, cu răbdare, cu răbdare. În al doilea rând, Pavel, pe lângă că ne îndeamnă să fim răbdători, Pavel zice: fii responsabil, fii responsabil. Și spune el: e drept că nu copiii trebuie să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copii. E drept lucrul acesta. E un dat, e o acceptare peste tot. Toată lumea, păgână sau nepăgână, acceptă lucrul acesta. Că părintele trebuie să muncească pentru copii, pentru casa lui. Însă aici nu se referă să introducă cumva Pavel ideea că părinții sunt obligați să lase copiilor lor averi, ca ei să nu mai facă nimic, doar să administreze. Nici pe departe. Pentru că imediat Pavel spune, risipind gândul acesta: eu cheltui. Păi cum să mai agonisești dacă cheltui? Dar cheltui pentru voi, spune Pavel. Sunt gata, sunt bucuros. Cheltui prea bucuros pentru nevoile voastre. Acum, nevoile copilului se împart în cel puțin două mari categorii. Nevoi de natură materială și nevoi sufletești, spirituale. Și uitați-vă cum spune Pavel: eu voi cheltui prea bucuros din ale mele. Din ale mele. Din ce am adunat, din banii mei, din averea mea, voi cheltui prea bucuros pentru nevoile voastre. Pentru voi. Și părintele este chemat să cheltuie. Nu supărat, ci cu bucurie. Pentru că pentru copilul său cheltuie. Acum, în vremurile în care noi trăim, se spune o frază: kids are cute but expensive. Un copil născut în 2013 în Statele Unite, pentru a fi crescut până la 18 ani, media este $245,000. Foarte mult, foarte mult. Expensive. Și atunci spun unii oameni: n-am crezut că e așa de scump și am să-mi redefinesc valorile. Suntem noi gata să cheltuim pentru nevoile copiilor noștri? Dar nu oricum, ci bucuroși. Pentru că cheltuim pentru nevoile copiilor noștri. Nevoile acestea elementare. Însă, din bugetul acesta foarte însemnat, 90% merge pe cheltuieli pentru nevoi materiale. Cel puțin 90%. Și foarte, foarte puțin pe cheltuieli pentru nevoi lăuntrice. Și Pavel vine și spune: părinte credincios, copilul tău are nevoi materiale, dar are nevoi și spirituale. Și pentru nevoile spirituale nu mai poți cheltui din ale tale, ci trebuie să te cheltui pe tine. Voi cheltui prea bucuros din ale mele, dar mă voi cheltui în totul și pe mine. Și pe mine. Pentru sufletele voastre. Pentru că nevoile acestea sufletești nu pot fi împlinite cu averile noastre. Cu orice jucărie, cu orice joc de ultimă generație, nu poate fi împlinit. Și acum cei care studiază copilul, spun ei, până spre adolescență, un copil percepe dragostea părintelui prin timpul pe care îl alocă, nu prin ceea ce îi cumpără. Prin timpul pe care părintele îl alocă, nu prin ceea ce îi cumpără. Și e drept că noi adesea încercăm să sufocăm atenția copiilor cu tot felul de lucruri pe care le cumpărăm, pentru a ne sustrage din a petrece timp cu ei. Timpul pe care un părinte responsabil trebuie să-l petreacă cu al său copil, cu ai săi copii, este esențial pentru formarea copilului, pentru edificarea lui. Fii responsabil! Cheltuie din ale tale, dar cheltuie-te și pe tine, pentru nevoile copilului tău. Merită lucrul acesta. Și acum, ultima parte, ultima particularitate, una dintre cele pe care aici le găsim în textul acesta. Pe lângă faptul de a fi răbdător și de a fi responsabil, Pavel zice, fii realist, fii realist. Ce înseamnă aceasta? Uitați-vă ce zice Pavel. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Adică, nu-i normal, dragii mei copii, nu-i normal să mă tratați așa? Nu-i normal. Adică sunt gata să-mi dau totul pentru voi, să fac tot ce pot eu pentru voi, pentru că vă iubesc. Și voi mă iubiți parcă tot mai puțin. Fii realist, fii realist. S-ar putea să faci tot ce poți, sau chiar mai mult, și să primești de la copii ce nu meriți. Poate dispreț, poate ignoranță, poate abandon, fel și fel de stări care te macină în lăuntru. Și zici, nu-i drept, Doamne, dar de ce? Dar cum se poate, Doamne? Dar am făcut tot ce am știut eu. Dacă ai făcut tot ce ai știut, tot ce ai putut, nu-ți mai frământa mintea. Problema este la Dumnezeu. El este drept, El va face ce consideră El că este bine. Dumneata, ai făcut tot. Îți vei primi toată răsplata. Spunea un părinte care a trecut printr-o dramă cu fiul său, lucrător din România. Singura mea mângâiere în aceste vremuri este că am făcut tot ce am putut. Nu am nimic care să-mi zic, Doamne, dacă mai făceam și asta, dacă cheltuiam mai mult pentru sufletul lui, Doamne, poate n-ajungea aici. Am făcut tot ce am putut eu în baza resurselor mele. Și totuși, este cum este, fie realist. Trăim într-o lume coruptă, într-o lume păcătoasă. Și nu la voia întâmplării, Tatăl din ceruri, Dumnezeu atotputernic, găsește de cuvință în cele 10 porunci să pună una pentru copii. Cinstește pe tata și pe mama, spune Domnul. De ce oare? Pentru că Dumnezeu în omnisciența Lui a anticipat tendința de răzvrătire a copiilor și de a nu fi drept cu părinții lor. Și dacă ești copil în dimineața aceasta aici și simți că Dumnezeu îți atinge conștiința gândindu-te la felul în care îți tratezi părinții de o vreme, de un an sau mai mulți, cinstește-l pe tata și pe mama. Este porunca lui Dumnezeu. Nu-i cerința pastorului, nu-i cerința păstorului, nu a părintelui, ci este cerința lui Dumnezeu. Dar în același timp, dragi părinți, să fim realiști. Aceasta e lumea în care trăim. Suntem chemați să facem tot ce putem, în nădejdea că Dumnezeu ne va binecuvânta și pe noi și copiii noștri. Dacă este acum o vreme de tulburare, de amărăciune, în care nu știi de ce e așa, nu-ți pierde nădejdea. Dumnezeu este în control și va lucra în mintea și inima copilului dumitale. Spune înțelept, învață-l pe copil când este mic și apoi lasă o pauză între când este bebeluș și adult. Dar spune, când va îmbătrâni, se va întoarce la valorile care le-ai pus în mintea lui. Nu te va uita. Adesea mulți se gândesc cu drag la părinții lor după ce nu mai sunt și plâng cu amar și regretă că n-au putut să le facă o bucurie întorcându-se la Domnul cât ei au fost în viață. Dar s-au întors și Dumnezeu în suveranitatea Lui lucrează și astăzi. Copii, cinstiți-vă părinții! Filozofii vremii vin și zic astăzi, porunca Scripturilor este depășită. Al cinsti pe tata și pe mama trebuie făcut update. Și anume, cinstește-l pe tata și pe tata. Cinstește pe mama și pe mama. Cinstește-i pe tați și pe mame. Adică poliamoria, mai mulți părinți. Oamenii pot face update, dar Dumnezeu nu confirmă niciodată. Rămâne ce este scris aici, ieri, azi și în veci, pentru noi. Acesta e manualul atât pentru părinți cât și pentru copii. Din el Dumnezeu să ne binecuvinteze, să învățăm să fim părinți răbdători, responsabili și realiști. Amin.